Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali dapat menemani Anda pada kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap dari studio kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam acara ini saya akan membahas mengenai kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu semua akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih berada di seputar kitab Kejadian. Di dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai kehidupan Yusuf di dalam penjara. Dia sudah menolong mengartikan mimpi kedua orang penting Firaun, dan semuanya memang terjadi seperti apa yang dikatakannya. Dan Yusuf berharap, dengan bebasnya juru minuman raja ini, maka ada orang yang dapat menolongnya untuk dapat dibebaskan dari penjara. Tetapi kenyataannya, setelah bebas, juru minuman raja ini pun lupa kepada Yusuf. Sehingga hampir tidak ada harapan lagi bagi Yusuf untuk dapat keluar dari penjara itu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak lagi mempedulikannya? Apakah Tuhan tidak campur tangan sama sekali dalam hal ini, sampai-sampai juru minuman Firaun itu melupakannya? Atau apakah memang ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik bagi Yusuf? Nah, saudara, mari kita melihat kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini untuk mendengarkan kembali program ini dan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikanlah pengertian dan pemahaman bagi kami untuk kami memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita telah sampai ke dalam pasal 41 kitab Kejadian. Pasal ini sungguh berbeda dari pasal sebelumnya, di mana kita seakan melihat bahwa Allah meninggalkan Yusuf di dalam penjara. Yusuf seakan-akan menjadi orang yang benar-benar terlupakan. Bahkan seakan tidak ada sedikit pun harapan baginya untuk dapat keluar dari penjara. Namun ketika kita sampai pada pasal 41 ini, kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa semuanya itu terjadi kepadanya demi suatu rencana Allah yang terindah dalam hidupnya. Dengan kata lain, Allah mengizinkannya berada lebih lama di penjara sampai tiba waktunya di mana Allah akan membebaskannya. Saudara, jika kita dapat mengenali rencana Allah dalam hidup kita dewasa ini, sebenarnya itu akan memberikan suatu pandangan yang berbeda ketika kita menjalani berbagai persoalan dalam hidup ini. Saya jadi teringat dengan satu cerita tentang seorang penumpang kapal laut yang terdampar di sebuah pulau terpencil setelah kapal pesiar yang ditumpanginya itu tenggelam. Dia membangun pondok sederhana sambil menunggu bala bantuan datang. Beberapa hari kemudian, dia berpikir bahwa dia tidak mungkin bertahan lebih lama di pulau itu karena memang tidak ada makanan yang cukup di sana, bahkan tidak ada seorang pun. Kemudian, dia berusaha mencari tempat yang lebih tinggi dengan harapan dapat terlihat oleh kapal yang sedang berlayar di lautan. Dan saudara, ketika dia sampai di satu tempat yang cukup tinggi, dia melihat ke bawah dan dia begitu kaget karena melihat ada asap yang mengepul. Dia merasa begitu senang karena dia mengira bahwa ternyata ada orang lain di pulau itu selain dirinya. Maka dengan semangat, dia segera berlari menuju asap tersebut. Tetapi betapa terkejutnya ia setelah menyadari bahwa pondok kecil yang dibangunnya lah yang terbakar. Dia hanya bisa terduduk di pinggir pantai dan mulai berteriak menyalahkan Tuhan. Dia berteriak bahwa Tuhan sangat tidak adil. Dia terus-menerus berteriak sampai akhirnya dia dikejutkan oleh suatu suara yang menegurnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, ternyata di hadapannya telah berdiri seorang kapten kapal yang siap menyelamatkannya. Kapten itu berkata bahwa ia melihat kepulan asap dari pulau itu, sehingga dia yakin bahwa sebenarnya ada orang yang terdampar di pulau tersebut. Ternyata justru dengan pondoknya terbakar, maka dia bisa diselamatkan. Dan akhirnya, orang ini baru menyadari bahwa Tuhan begitu baik pada dirinya. Saudara, dalam pasal ini kita akan melihat bahwa Yusuf dilepaskan dari penjara ketika ia menafsirkan mimpi-mimpi Firaun. Kemudian ia dijadikan penguasa atas seluruh tanah Mesir, dan selanjutnya ia menikahi Asenat, anak perempuan Imam Dion yang memperanakan Manase dan Efraim. Saudaraku, inilah kisah orang miskin yang menjadi kaya. Di dalam pasal ini kita tentu saja dengan jelas dapat melihat campur tangan Allah di dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf sadar akan pemeliharaan Allah bahkan pada masa-masa kemalangan yang dia hadapi. Pengalaman hidup ini mengembangkan dalam dirinya banyak kebajikan yang merupakan buah roh. Salah satunya ialah kesabaran. Kebenaran yang diekspresikan dalam Roma 5 ayat 3 bahwa kesulitan atau kesukaran menghasilkan kesabaran atau ketekunan dengan jelas diilustrasikan dalam kehidupan Yusuf. Saudaraku, kita mendapati di sini bahwa Yusuf dibawa ke hadapan Firaun, raja bukan Yahudi. Hal yang sama kemudian terjadi juga pada Daniel yang akan dibawa ke hadapan Nebukadnezar. Keduanya harus menafsirkan mimpi-mimpi. Kemudian, pada akhir pasal ini kita akan membahas bala kelaparan yang terjadi. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah rencana Allah yang harus dicapai melalui hal ini? Saya yakin bahwa sebenarnya Allah memiliki banyak alasan, namun satu dari alasan Allah yang cukup jelas di sini ialah bahwa Allah akan menggunakannya untuk membawa keluarga Yusuf, yaitu keluarga Yakub, keluar dari tanah Kanaan, terpisah dari dosa-dosa orang Kanaan, dan membawa mereka ke Mesir untuk menetap di sebuah tempat terpencil di Gosen. Saudara, ingatlah bahwa dalam pasal sebelumnya, juru minuman dan juru roti Firaun dimasukkan ke dalam penjara yang sama di mana Yusuf berada. Yusuf kemudian menafsirkan mimpi-mimpi mereka dengan benar. Juru roti akhirnya digantung, dan juru minuman dipulihkan kedudukannya. Yusuf telah memohon agar juru minuman itu mengingat penderitaannya dan membicarakannya kepada Firaun, namun ia belum juga melakukannya. Kini dalam Kejadian 41 ayat 1, Allah memberikan sebuah mimpi kepada Firaun, sebagaimana dinyatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Saudara, perhatikan bahwa sudah 2 tahun penuh berlalu sejak berakhirnya pasal yang terdahulu di mana juru minuman raja dibebaskan. Itu berarti bahwa Yusuf telah menghabiskan waktu selama 2 tahun di penjara sambil menunggu dan berharap sesuatu akan terjadi. Kemudian selanjutnya dinyatakan, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian nampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi yang di tepi sungai itu. Saudara, lembu adalah sapi. Kita sedang berbicara tentang sapi di sini. Dalam mimpinya, Firaun melihat 7 sapi yang gemuk dan sehat. Kemudian dia melihat 7 sapi yang kurus. Ayat selanjutnya menyatakan, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Saudaraku, setelah Firaun terjaga dari tidur dan mimpinya, ia bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang dimaksud dengan mimpinya itu. Firaun tidak bisa menafsirkan mimpinya. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya pada saat itu. Kemudian ia kembali tertidur. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan, setelah itu tertidur pulalah ia, dan ia bermimpi 2 kalinya. Tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tapi kemudian, tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan 7 bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Saudaraku, sementara semua ahli dan orang berilmu dipanggil masuk, dan Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, juru minuman juga hadir di sana dan mendengarkan mimpi Firaun. Setidaknya posisinya pada waktu itu ialah berdiri di hadapan Firaun dan mengambilkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Firaun. Dan ketika tidak ada seorang pun dari orang berilmu itu yang bisa memberikan suatu penafsiran, maka juru minuman itu berbicara. Sebagaimana firman Tuhan katakan, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang terdahulu. Saudara, saya akan menyebutnya lebih daripada sekedar sebuah kesalahan. Tetapi Anda lihat bahwa semuanya ini tetap berada dalam pemeliharaan Allah. Pengalaman-pengalaman sulit yang dialami Yusuf tidak dapat dipahami pada saat itu, tetapi Allah mengizinkan hal itu terjadi untuk sebuah maksud tertentu. Kini juru minuman itu seakan berkata, saya baru ingat bahwa saya telah berjanji dengan seorang pemuda di dalam penjara dahulu bahwa saya akan membicarakannya kepada baginda tentang dia. Dan Firaun, ia dapat menafsirkan mimpi. Lalu ia menceritakannya pengalamannya kepada Firaun, sebagaimana dikatakan, waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Saudara, ini kesaksian yang bagus. Sehingga Firaun seakan berkata, baiklah, kita telah mencoba setiap orang di sekitar sini, dan karena pemuda itu telah menafsirkan mimpimu dan mimpi juru roti, bawalah dia ke sini, karena saya merasa bahwa mimpi saya ini juga sudah sangat luar biasa. Selanjutnya firman Tuhan katakan, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Saudara, perhatikan bahwa Yusuf bercukur sendiri. Anda harus ingat bahwa sebenarnya orang Ibrani tidak suka bercukur pada masa itu. Tetapi pernahkah Anda memperhatikan bahwa patung-patung dan lukisan orang Mesir memperlihatkan kepala yang klimis? Banyak penguasa memelihara sedikit janggut untuk menambah wibawa pada posisi mereka. Jika mereka tidak memilikinya, maka mereka akan menggunakan janggut palsu. Tetapi pada umumnya, orang Mesir tidak memelihara rambut di kepalanya. Saudara, ada suatu pesan yang luar biasa dalam hal ini. Yusuf dibawa keluar dari penjara sekarang, dan ia bercukur dan mengganti pakaian penjara dengan pakaian yang layak untuk masuk ke dalam istana. Ini merupakan suatu kehidupan baru yang terpampang di hadapannya. Hal ini serupa dengan kebangkitan. Ia seakan dibangkitkan kembali. Kini ia pergi menghadap orang bukan Yahudi. Sungguh, suatu gambaran Kristus yang luar biasa yang diberikan kepada kita di sini. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Saudaraku, perhatikan bagaimana Yusuf memuliakan Allah. Firman Tuhan mencatat, Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Saudara, dari sudut pandang Yusuf, Allah memang harus menerima kemuliaan. Anak-anak Allah seharusnya bersikap sangat hati-hati supaya memang Allah yang memperoleh kemuliaan untuk semua prestasinya. Jika apa yang kita lakukan mendatangkan suatu berkat, maka harus disadari bahwa itu semua disebabkan karena Allah melakukannya melalui kita. Dan Yusuf sangat menyadari hal ini, sehingga ia berkata, "Bukan saya tidak dapat menafsirkannya, tetapi Allah akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Selanjutnya Firaun mengulangi mimpi-mimpinya kepada Yusuf. Sebenarnya, itu adalah sebuah mimpi yang terdiri atas dua bagian dan diperlakukan sebagai satu mimpi. Selanjutnya kita melompat ke ayat 25 yang menyatakan, "Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Saudara, Yusuf mengatakan bahwa mimpi itu membicarakan hal yang sama, dan kenyataan bahwa hal itu diulangi, diberikan kepada Firaun sampai dua kali, itu menunjukkan ada suatu nilai kepentingannya. Alasan untuk pemberian mimpi itu ialah bahwa Allah mengizinkan Firaun mengetahui apa yang akan dilakukannya. Berikut adalah penafsirannya. "Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu." Saudara, Anda lihat, ini adalah sebuah prediksi. Akan ada 7 tahun masa berlebihan dan kemudian 7 tahun masa kelaparan. Selanjutnya dinyatakan, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Saudaraku, bala kelaparan sudah ditetapkan oleh Allah dan ia menginginkan Firaun mengetahuinya. Berikut adalah nasihat Yusuf kepada Firaun. "Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudaraku, Yusuf tidak hanya mengungkapkan arti mimpi Firaun, tetapi juga menasehati Firaun untuk mengumpulkan semua kelebihan dari 7 tahun masa kelimpahan dan menyimpannya di gudang untuk mengantisipasi tahun-tahun kekeringan. Apa yang terjadi selanjutnya? Firman Tuhan menyatakan, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau, maka engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara, perhatikan perbedaan yang signifikan dari hal ini. Pada mulanya Yusuf berada dalam penjara, dalam keadaan yang terlupakan, terabaikan, dan bahkan dia menderita. Dan kini ia dibawa keluar pada saat kondisi yang tepat karena tak seorang pun yang dapat menafsirkan mimpi Firaun. Kemudian ia tidak hanya menafsirkannya, tetapi dalam semangatnya yang tinggi dan karena ia memang memiliki kecakapan, ia memberikan saran kepada Firaun apa yang harus dilakukan. Tentu saja, Allah memimpinnya dalam semua yang dilakukannya ini. Saudara, akan ada bala kelaparan yang mendunia, suatu bahaya kelaparan yang begitu parah sehingga bahkan Mesir akan terpengaruh. Karena Mesir adalah negara dengan sistem irigasi, maka sistem pengairannya tidak tergantung pada datangnya air hujan. Sungai Nil sebelah atas, Sungai Nil yang biru mengalir ke bawah dari Afrika Tengah dan menyediakan air di mana Mesir tergantung kepadanya. Mesir memperoleh curah hujan setinggi 2,5 cm dalam setiap tahun yang baik. Jadi negeri ini akan kelaparan terus-menerus sepanjang waktu, sepanjang berkaitan dengan curah hujan. Namun Sungai Nil meluap dan menggenangi tanah Mesir setiap tahun, bukan hanya membawa air, tetapi juga membawa lapisan tanah yang menyuburkan tanah di sana. Akan tetapi, Allah telah memperingatkan bahwa akan ada 7 tahun masa kelaparan yang akan mempengaruhi Mesir juga. Saudara, jadi siapa yang bisa memimpin lebih baik daripada Yusuf? Firaun mengenali Yusuf sebagai seorang yang memiliki kecakapan yang luar biasa. Tidakkah Anda melihat bagaimana Allah telah melatih dia di rumah Potifar? Kita mungkin heran mengapa Allah mengizinkan dia masuk ke rumah itu. Kini kita menyadari bahwa ia telah menerima banyak latihan di rumah Potifar, di mana ia mengelola segala sesuatu yang dimiliki oleh orang itu. Dan kini ia diberi wewenang untuk mengelola segala sesuatu di tanah Mesir. Ini merupakan suatu masa transisi dalam hidupnya, di mana ia keluar dari dalam penjara menuju tahta yang kedudukannya hanya di bawah Firaun. Kemudian ayat berikutnya menyatakan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Saudara, cincin itu memiliki meterai di atasnya. Ketika cincin itu dicapkan pada lilin, yang tertera sama dengan tanda tangan Firaun. Firaun membuat Yusuf sebagai agennya. Ia memiliki hak untuk menggunakan tanda tangan Firaun. Saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paanea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, Firaun menamakan Yusuf Zafnat Paanea. Itu adalah nama Koptik dan berarti pengungkap hal-hal rahasia. Saudara, dalam pasal berikutnya kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupan Yusuf setelah dia diberikan tanggung jawab yang besar oleh Firaun. Oleh karena itu, jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.